Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer, legas Heidi Bauer.
Mi raportas hodiaŭ pri la sorto de svisaj elmigrintoj al Sovjetio, kiu ankaŭ en Svislando estas tre malmulte konata, ĉar la detaloj ĝis nun neniam estis esploritaj. Dank al libro ĵus aperinta de Barbara Schneider, oni nun povas studi la faktojn. Estas quasau premiero. Iom pli bone oni estis informita pri la svisoj en la cara imperio, kaj pri ili mi parolis lastfoje in ĉi tiu jaro, kiam mi rakontis pri la sorto de la grizonaj sukeraĵistoj en Rusio. Inter la deksepa jarcento kaj la unua mondmilito, inter 40,000 kaj 50,000 svisoj elmigris al Rusio, cae multae faris die carrieroin en metio, industrio cae scienzo. Post la bolshevista revolucio, la plei multae e la tiamae Russland svisoi, ciel ni diras, revenis al Svislando. La vivo de 4,000 el ili en la lastae jaroi estis detale analisita de studgruppo sub la guido de professoro Carsten Görke. Cae la historio de la Svissa elmigrado in la Zaran, Russion, jus estis publicigita in amplexa libro. Pri tio mi tamen ne parolas hodiaŭ, sed pri alia studo, kio ankaŭ estis farita lau la instigo de la nomita professoro. Tio estas la historio de Svissa elmigrado al Sovieta Unio en la 20 jaroi, afero multe malpli amplexa o la antaŭa svisa elmigrado orienten, kaj, tion mi jam nun diras, ankaŭ malpli sukcesa. Barbara Schneider, juna historiistino el Winterthur, kun granda peno kolektis ĉiujn troveblajn dokumentojn pri tiu elmigrado. Estis post la granda bolshevista revolucio, kiam ancau in Svislando quelcae idealistoi credis che in Sovietio estos effectivigita la nova societo, kion oni nomis, ciu moche, ciu seriose, la estonta paradiso de la laboristoi. Tiam Fritz Platten, pri kiu mi tui parolos, ec havis la ideon organisi elmigradon de svisoi al tiu admirata lando. En Svislando tiam regis sen laborezzo, cae inter la comunistoi granda el revigio pro la malsuccessoi de ilia partio en la svisa politico. Pro tio li trovis comprenon por sia ideo, cae in 1923 li publicigis cin cae organisis societon, ciu nomicis Unuigio de el Migrontoi al Rusio. Alicis 70 membroi. La comunista partio de Svislando ne estis entusiasma, ec contraue. Unue chaties quidantoi opinis che la comunistoi laboru por la comunismo in Svislando mem, anstatau forlasi la landon, cae due, char ilis ciis, che la viv condicioi in Sovietio tiam estis miserai. Fritz Platten tamen antavenigis siain planoin, cae voyacis cun du aliai interesuloi al Sovietio, potie serci farmon, cion la elmigrontoi transprenu collective cae transformu en modelan entreprenon. La sovieta registaro offertis diversain farmoin, cae la tri esploristoi acceptis fari contracton pri la farm bieno Nova Lava, 680 hectaroin granda, cion la svisoi povus transpreni e la condicio che ili mem investu considerindan capitalon en formo de mono cae laboriloi. La elmigremuloi donis al si statuton con la nomo Agricultura Cooperativo Solidarezzo. Russe ili nomis sin tovarisčestvo. La vorton kolhuso ili ne usis. Nun la afero povis effectivigi. En tutte 74 svisoi voyages al Nova Lava. 36 estis viroi, la aliai virinoi kai infanoi. La comenzo estis senilusiigio. Char la domoi cae la tero de la iama nobelula farmbieno trovicis en caduca stato, cae necessis multa laboro, cis oni povis iomete comforte vivi. Precipe la virinoi, cutimigintai al gaso, electro, fluanta aquo, cae plenae buticoi, suferis. Tamen, oni ne perdis la esperon, cae oni semis la campoin, cae brave attendis bonan ricolton. Se nun la mal felicio trafis la colonion, cia 1924 estis jaro de granda sequezzo, cae la cultivado mal successis. Oni ricoltis prescau nenion. La harmonio inter la cooperativanoi neniam estis tre bona, sed sub la impresa de la catastrofo la harmonio suferis ancora o pli, ca iam la unuae quin coloniistoi forlassis la entreprenon. Estas en tio connecto notinde che la rilatoi de la svissoi cun la russai enlogiantoi de la villaggio Nova Lava estis ciam bonai. La sequantai du jaroi anca resultigis nur modestain ricoltoin. La generala atmosfero pli malbonigis, cae in 1907 la tuta cooperativo disfalis. Oni povas clarigi tion per tri causoi. Unue la malbon chanzo pro la sequezzo, due ne sufficia profesias tio, cia la elmigrinto ne estis farmistoi, trie manco de collectiva spirito inter la elmigrintoi ciui ne nur estis idealistoi, cae al ciui Fritz Platten estis farinta troain promessoin. La restantae coloniistoi faris ancora du provoin in du aliai farmbienoi, ciui anca mal successis, se pritio nisias prescau nenion. Nur unu provo, in Vaskino, 75 kilometroin sude de Moskvo, qui ancora 36 svisoi equivis, faricis vera successo, cae essis transformita in modelan bienon, sed en 1930 la registaro unuigis cin cun aliai bienoi cae creis grandan sovhoson. La svisoi disiris al aliai locoi, pri 13 oniscias che ili reiris al Svislando. Aliai faricis sovietai civitanoi, plurai perdis sian vivon en la milito. Aparta estis la sorto de Fritz Platten. Li estis amico de Lenin, jam en ties Zuricha tempo. En 1909 li et savis la vivon de Lenin, ciam estis farita attenzo contra lin. Depost 1906 li vivis daure in Moskvo, sed in 1930 li faricis victimo della Stalina terroro. Unue lia edzino estis executita, poste li estis condamnita al concentreio, cie li mortis in 1942, 59 iara.
Vi audis el sendon en Esperanto en Svislando. Proximan semainon kaj la postproxima semaino mi revenos al mia temo de la fervojoj. Gis reaudo.